Antxeta irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6etatik aurrera.
Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiko uinetara. Otsailaren 14a dugu gaur, ostirala, eta kiroletik saioa astera doa. Bebidasoako kirolaren aktualitatea ostiralero bezala Antxeta irratiko seinalean. Gaur eskualoian, Bidasoak Aragonen kontra jokatuko duen partida garrantzitsua zariko gara, baina joan den larunbateko garaipena ere aipatuko dugu noski. Labakaladera Hondarribiaren eta Irungo Gazteak taldeen aktualitateari ere begiratuko diogu. Futbolean Real Unionek utzi dizkigun emaitza txarrak aipatu eta aztertu ere egingo ditugu, Inigo Urbieta jokalari irundarraren eskutik, Ohorezko regionalari eta emakumeen euskaligari ere tarte egingo diegu. Errugbian, Federal Bat Liga izango dugu bihar berriro, etxetik kanpo jokatuko du Estaten Daiak, eta euskaligan berriz etxean ariko da Zaizairun. Saskibaloia, Maiten Isa eta baita Arrauna ere izango ditugu gaurko saioa osatzeko. Momentu honetan 6:08 ditugu eta astera doa kiroletik saioa.
Bidasoa Irun. Asobal Ligan.
Ezinbestean irabazi beharreko partida jokatuko du bihar Bidasoa Irunek Fernando Bolea entrenatzailearen hitzetan. Ilala bizikoa ez, baina garrantzi handiko hitzordua izango du Irungo taldeak. Balonmano Aragon hartuko du Artaleku kiroldegian arratsaldeko 7etatik aurrera. Aurkaria nahiko urrun dago sailkapenean, 14 puntu ditu, baina arazo ekonomikoek gogor astindu dute eta 5 jokalari titular edo ohiko galdu ditu neguko etenaldi honetan. Harrobiko gazteek hartu dute taldea aurrera eramateko ardura eta egia esan horren ondorioz maila galdu du Aragonek. Hala ere, esperientzia handiko jokalariak mantentzen ditu. Tartean daude Demetrio Lozano edo Asier Antonio irundarra bera. Bidasoari dagokionez, indartxu denboraldiko momenturik onenean iritsiko da norgehiagokara. Larun batean, denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen Galizialdean. 23 eta 25 menderatu zuen Frigorifikos Morrazo eta konfidentza eta motivazioa berreskuratu dute horrela horiek. Eta biharkoarekin jarraituta, fisikoki ere ia 100%-ean iritsiko dira Bidasoarrak, Adrian Crowley berreskuratuko duelako boleak deialdirako. Crowleyrena ez da berrikuntza bakarra izango gainera. Fitxatu berria den Philip Kalman lateral suediarrak ere elastiko horia jantziko baitu lehen aldiz. Ondo bidean, zerkapeneko azken postua usteko ere borrokatu dezake bidasoak bihar. Baia horidek, Iruñan jokatuko du anaitasunaren kontra eta noski nafarrak dira favorito. Dena den, anaitasunako emaitzari begiratu gabe ere, hirugarren garaipenak bidasoa bideonean dagoela berretsiko luke. Eskubaloiarekin jarraituta, Euskal Ligan Hondarribiak huts egin zuen asteburuan. Bikide Lazaren taldeak ez zuen Bilbon Eskolapios menderatzea lortu eta aurkariei itxaropena eman ziren horrela. Hala ere, atzetik zituen Erandiok eta Soraluzek ere huts egin zuten eta ondorioz Euskal Ligako bigarren tokian jarraitzen du Hondarribiak. Txikipolit Zarautz Kirol Elkartea dago orain hirugarren postuan, bi puntu gutxiagorekin. Eta Zarauzko taldea izango da hain zuzen ere, Hondartza Kiroldegia bisitatuko duen urrengo taldea. Oso partida garrantzitsua izango du hortaz, baita ere Labakalaera Hondarribiak, iganden izango da partida hori, eguerdiko 12etan Hondartza Kiroldegian. Eta eskubaloiarekin bukatzeko Gipuzkoako lurraldekoan etzen ezustekorik izan eta Irungo Gaztiakek sailkapeneko azken taldea menderatu zuen. Urnietan jokatuko du bihar, 6etan Irungo Gaztiak taldeak. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Real Unioni dagokionean berri txarrik besterik ez daukagu. Kronologia errespetatuz, joan den larun batean, porrot handia mingarria jaso zuen Zubietan. Hiru eta huts galdu zuen Real beren kontrako derbian. Lehenen gordu erdian jaso zituzten txuribeltzek lehen bigolak eta bigarrenean Sanchez eroso mantendu zuen abantaia. Luzapenean egin zuen hirugarrena, partida erabakiz. Baina derbikoa ez da izan aste honetan Estadio Galeko taldeak eman duen albisterik okerrena. Aste azkenean ez usteko tristea eman zuen Federazio Kopatik kanpo geldituta. Binako markagailua proposa ekarri zuen Unionek Balmaseratik, baina Galen 3 eta 4 nagusitu ziren Bizkaitarrak. 10 minututan huts eta bi jarri ziren markagailuan eta oro har txuribeltzak mendean izan zituzten gainera. Bina berdintza lortu zuen ala ere, etxeko taldeak Abaroaren eta Saizarren golei esker. Baina Balmasedak azken kolpea eman zuen, hirugarren eta laugarren golak segidan sartuta. Ino Gorbietak markagailua apaindu besterik ez zuen egin, 85. minutuan sartutako gol ederrarekin. Labur bilduz, Balmasedak motivazio eta kontzentrazio handiagoa erakutsi zuen eta merezita lortu zuen finalerdietarako txartela. Real Union sari ekonomikoen atarian gelditu da horrela eta klubaren egoera kontuan izan da berri txarra da hori. 12.000 euro jasoko zituen Irungo taldeak finalerdien izate utxagatik eta behin finalera iritsezkero beste 80.000 edo 80.000 euro egongo ziren jokoan. Bidean gelditu da Union esan bezala, baina alde positiboren bat ere bilatu beharko zaio behintzat aurtengo Federazio Kopari. Sergio Franciscok filialeko hainbat jokalari gazte zelairatu ditu partida guztietan eta maila eman dute gainera. Horietako batekin Inigo Urbieta lateral irundarrarekin hitz egingo dugu jarraian.
Inigo Urbieta, arratsaldean.
Opa, arratsaldean.
Bueno, ba, esan dugu, Federazio Kopan tokia izan duzu Real Unionen lehenengo taldean, beraz, lehenengo asteazkenekoa zitzen egingo dugu. Dena alde zuela zirudien, baina lau gol jaso eta kopatik kanpo galditu zineten. Zer gertatu zen?
Bai, ba, bueno, dien zan, ez ginen oso ondo hasi, beraiek, ba hori, denengo kornerrean gola sartu ziguten, eta motibatu ziren, bigarren gola ere sartu zuten, eta hortik aurrera, bueno, nik uste partidua nolabait dominatu genula, ez, baino, ba genekien gola sartzen bagenun, deskantxo aurretik, ba partiduan sartu ginela. Eta, bueno, gol hori lortu genun, empateare lortu genun, baina gero, ba hori, beste korner batean, bi retxaze edo hiru retxaze ondoren, beraiek gola sartu, eta hor, gutxi gora bera bukatu zen ja eliminatoria, gutxi gora bera hor.
Bi eta irukorrekin, eta gero batez ere bi eta laukorekin, kanporaketa...
Ba, gero hori da, gu aurrera junginen, bi gol sartu barren dituen, eta hori, ba, kontra batean laugaren sartu, eta hori da, pues, bukatu zen.
Ondoren, ez zuen askorako balio jada, baina gol ederra sartu zenuen, ordan pozik alde horretatik?
Bai, alde horretatik bai, ba, gola sartzeko kreakazu, ba, bueno, bai, hortik oso pozik bai. Danera gol polik ez antzuan, oseak ondo.
Eliminazioak min egin du taldean, nola ikusi zenuen aldagela, zure taldekideak partidaren ondoren?
Bueno, ba, aldagela nahiko bo, triste o pena segon zen berez favorituak ginela izan daiteke, baina hori ba nahiko frustrazio handia segon partidua bukatzerakoan, baina bueno, normala da ere.
Federazio Kopan aipagarriena edo gauza aipagarrietako bat gazten parte hartzea izan da, zugaz gain, ba hori izan dira Granado, Ander Sánchez, Endika, Rodri edo Gorriz bezalako jokalariak parte hartu duzue. Ordan eskertzekoa Sergio keman dizuen aukera.
Bai, oso pozio gaude denak, eta gainera, bueno, erakutsi dugu, ba, hor gaudela, ez? Sergio Bardunerako, ba, handenengo taldeari laguntzeko, ba, pres gaudela. Nire ustez, ondo bete dugu gure lara, eta, bueno, oso pozio gaude dena, aukera hau izate bat.
Nolako izan da maila horretan lehiatzea, bigarren beta, hirugarren mailako taldekin lehiatzea, ze balorazio egiten duzu?
Ondo, oso polita. Zelaia handiagoa dira, gure kategoria baino bastante handiago, eta bueno, hortik errezagoa dela esan daiteke. Eta, bueno, hori, lehen esan duan bezala oso pozik, oso gustora denak, eta hori, haber, detzen duten berriro.
Esan duzu ez, maia eman duzuela, eta, bueno, azkenekoan kanpo galditu zarete, baina amore bieta bezalako bigarren beko talde bat kanpoan utzi duzu eta, ba, hori, filialeko jokalari askorekin.
Bai, hori esan dut, azkenean ondo bete dugu, edo oso ondo, gure lana, eta ekipoan ondo, ekiparekin ondo moldatu gea, eta hor demostratu da, ez? Hor esan duzun bezala, mori betaren aurka lau gutxira ziren nuen galen, eta lau edo lau jokalari ginean, filialekoak, oseak, ondo.
Urrengo denboraldiari begira, zuetako batzuek agian tokia izan dezakezue, batez ere egoera ekonomikoa kontuan hartuta, ez?
Ba, hori da, azkenan gure, bueno, elburua edo esperantza, ba, noiz bait hor lehenengo ekipoan egotea. Osea, gara jarraitu behar dugulanean, eta haber aukera dezkagun.
Uste duzu, Arrobiaren ganako ba, konfiantza handiago bat izan daitekela, ba, kluba sartuta guen zulo hortatik ateratzeko modua?
Ba, egia esan, azken bi urte hauetan nabari izan da, ez, egoera ekonomikonek, ba, azkenean Arrobiaren beharra, bai, behar hori sortzen du, eta aukera mandigute, eta hori, jen esan duan bezala, demostratu egin dugu, ba, horregoteko kalitatea, eta daukagula, ez?
Momentuz, eta ez ustekorik ez badago, filialen jarretuko duzu, denboraldi nahiko irregularra dara mazu, ez?
Bai, egizan, bai, hori, ba, partido bat ondo irabazten dugu, eta gero urrengoan galdu, hori, nahiko irregular gabiltu, bai.
Talde gaztea da, ala ere, uste duzu hobetuko duela, aurten ba, maila hobea emango duzuela bukaeran, eta datorren urteari begira ere ba, gora egingo duela maila horrek.
Ba, talde gaztea dira, baina, bueno, nik uste ez gaude, denengo postuetatik ez gaude oso urruti, ez da. Eta, bueno, demostratu dugu, ba, edo zen ekiporen aurka lehiatu dezakegula, hori argiago, ekipo hona dokagu, eta ba, ni espero dut, bueno, bigarren buelta honetan asko betu dugu, eta espero dut, ba, aldegun goien bukatzea, ez? Denboraldia.
Lehenengo taldeari dagokionez, nola ikusi duzu ligan eta, bueno, nola ikusten duzu ba, ligaren bukaera hau? Arazori gabe uste duzu bukatuko duela, salbatuko duela denboraldia?
Bai, ni ustez bai. ekipoa balago, eta lan eginda lortuko dugu azkenean hor goian egotea, osea, de ondo.
Vale, mi esker Iñigo, eta beste bat arte.
Vale, zuri, venga.
Hemendik aurrera beraz, ligan jarri beharko du arreta guztia Real Unionek. 13 jardunaldi gelditzen dira oraindik, liga bukatzeko, eta 34 puntu dituzte txuribeltzek. Beraz, beste 10 behintzat beharko dituzte, datorren urtean, bigarren be mailan jarraitzeko. Bihar, Sestao Riverren kontrako derbia jokatuko dute txuribeltzek. 8. postuan dago ezkerraldeko taldea, eta goranzko joera darama. Multzoko golegile onena dauka gainera, Jito Silvestre aurrelaria, eta 19 gol daramatza. Neurketa zaia izango du hortaz Irungo taldeak, arratsaleko 5etan hasiko da, bihar Estadion Galen. Orezko regionalean ere, emaitza txarrak utzi dizkigute eskualdeko taldeek. Hondarribiak porrot garbia jaso zuen Hondartzan larun batean, Aretxabaletaren kontra, 3-3 galdu zuten berdek. Eta Real Union bek aldiz, etxetik kanpo galdu zuen, 1-3 Bergarako Agorrosin futbol zelaian. Ondorioz, elkapenean, lehenengo postuetatik nahiko urrun gelditu dira dagoeneko bi taldeak. 10. dira txuribeltzak eta 11. berdeak. Bihar, Zarautzen jokatuko du Hondarribiak, 4:00 laurden gutxietan. Eta Real Union berriz etxean ariko da Estadion Galen, igandean 3:30. Tolosa hartuko du filial txuribeltzak. Eta Marinok eman digu beste behin, asteko berririk onena futbolean. Gasteizen irabazi zuen igandean, emakumen euskaligako taldeak aurrera beren kontra. 1-4 irabazi zuten irundarrek, eta Paula, Patricia, Lide eta Maialen izan ziren golegile. Txalkapeneko lehenengo postuan dago Marino, eta 7 aldea mantentzen du Gasteizko neskak taldearekiko. Bihar gainera, Santurtziko Peña Atletik aurkaria, igora lortzeko lehiatik baztertu dezake Irungo taldeak. Landetxan jasoko du ezkerraldukoen bisita, arratsaleko 3:30. Errugbia zitze egiteko momentua dugu, eta noski Hendaiaz Federal Bat Liga zitze egingo dugu. Urtarrilaren 26an, denboraldiko bigarren garaipena lortu ondoren, bihar jokatuko baitu ligako urrengo partida Hendaiak. Ia ezinezko erronka izango dute egia esan xuriek, Montauban liderari bisita egingo diotelako arratsaleko 6:30. Biharkoaren ondoren, 4 jardunaldi besterik ez dira geldituko Federal Bat Liga bukatzeko, hortaz zaila dirudi, Hendaiak maila mantendu alizatea. 13 puntu ditu estaten Hendaiak, eta 10 eta 12 gehiago urrengo bitaldeek. Euskaligan, Zaisa Irunek Funes hartuko du bihar, arratsaleko 4:00 Playaundin. Joan den astean, porrota jaso zuen Irunek Donostian 22, eta 5 galdu zuten beltzek, bera-bera, beren aurka.
Saskibaloia.
Emakumeen lehenengo nazionaleko Errebide Irunek etxetik kanpo Portugaleten jokatuko du igande eguerdian. Partida garrantzia izango du bi taldeentzat, oso hurbil daudelako Xalkapen nagusian, 9. da Errebide eta 11. Portugalete. Joan den igandean, antzeko partida izan zuen Errebidek, baina ez zuen Xalkapenean gora egitea lortu. 49 eta 94 galdu zuen Gernikaren kontra Artaleku kiroldegia. Eta Euskal Ligan buru altxatzeko momentua du Erreibide Irunek. 49 eta 55 gainditu zuen igandean Barakaldoko Paules Eskoda eta bihar arratsaldean leioa hartuko du Artalekun. Arratsaleko 4etan izango da. Txalkapeneko azkena da leioa eta azken aurrena Erreibide. Maitenisean, Lekaeneako Superdivisioko neskak etxetik kanpo hariko dira bihar goizean. Kartagena liderari egingo diote bisita 11:30etan, beraz partida zaila izango dute neskek. Hala ere, presiorik gabe aurre egingo dio partidari Lekaeneak. Joan den astean, jokatu zituen bi partidak irabazi zituelako. Superdivisioko mutilek ere etxetik kanpo jokatuko dute bihar. La Escala talde kataluniarrari egingo diote bisita arratsaleko 6:30etan. Joan den astean 1-4 galdu zuen Lekaeneak DKV Porges taldearen kontra. Baina hala ere, Europan jokatzeko postuetan segitzen du Irungo taldeak. 6. da momentu honetan. Eta bukatzeko arraunean beste itzordu bat ere aipatu behar dugu. Horiako traineru jaitsiera jokatuko da Orion Oski eta Hondarribia Arraun Elkarteak parte hartuko du bertan. Gogoratu, Bidasoako jaitsieran etxekoak deskalifikatu zituela antolakuntzak. Denbora honena egin zuen ala ere Orioren aurretik. Bihar ere bizia izango da Berdeen eta Orien arteko lehia. Eta besterik ez gaurko Kiroletik saioari dagokionez, datorren ostiralean itzuliko gara Kiroletik saioarekin eta be Bidasoako kirol aktualitate guztiarekin. Bitartean Euskal Irratietako seinalearekin utziko zaituztegu jarraian. Asteburuan.